انترفيو.
سي هيثم عبد الكافي صباح الخير، مرحبا بك، شكرا حضورك معنا اليوم الصباح، وموافقين ان شاء الله بالتوفيق في الدوره 11 الفورم دي سي سباس تري فيت.
صباح الخير وسيم،
مرحبا بك.
المستمعات والمستمعين اسبريسو على اكسبريس اف ام، شكرا على الاستضافه.
شكرا لك، شكرا لكم
الدوره. شي نوتر بارتنير ميديا
وقربتونا هوني في جمرت.
اكزاكتومون pour la première fois après 10 دورات متتاليه في الحمامات السنه، ثم اون التيرنونس مش نوليو نعملوها،
كان في المدينه حمامات دونك ولا في ريجنسي
جامارت ان شاء الله، دونك بور فير شانجي ونعملوا شويه خاصه للضيوف نتاعنا الاجانب يحبذوا انه يكون ثم شويه تنويع في الـ في الـ في الاماكن وفي الفورما نتاع الفورام، دونك سنه ثم نوفو فورما مش يدخل في جامارت ومش نشوفوا كومون فا رياجير نو بارتيسيبون ان شاء الله.
واضح به هذا بالنسبه للمكان وين 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 باش يصير، دونك بدايه من الاسبوع هذا وقته تكون لوفيرتور
4 صباح، دونك الفورام يبدا نهار الاربعاء ويتواصل حتى نهار الخميس، ثم زاد حاجات نهار الجمعة، مي اسونسيلمون ليفينمون نهار الاربعاء والخميس في جامارت.
هذا هو.
نهارين كاملين.
نهارين. شو لا تيماتيك السنة؟ معناتها كومون ريانفونتي المهنة نتاعكم معناتها نتاع لو دي سي اليوم في مع التحولات الكل وخاصة الذكاء الاصطناعي؟
وهو كذلك، هو اسم ليفينمون هو فورم دي سي، دونك الاسم جاي من فيه المهنة مسؤولين نظم المعلومات وسلامة نظم المعلومات، وكيف كيف يتنظم بجمعية مسؤولين نظم المعلومات وأمن المعلومات كلوب دي اسي، دونك بطبيعة الحال يكون التيماتيك اوتور دو لا دي اسي اي دو دي اسي يو ار اس اس اي، دونك هذه الدورة الثالثة على التوالي اللي تهتم بالذكاء الاصطناعي. دورة أولى تعمناول كانت كما نقولوا احنا تقديم سنسيبيليزاسيون فولغاريزاسيون، ودورة عمناول كانت ثم مشينا أكثر في عمق أنواع الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال. السنة نمشي خطوة أخرى ونهتموا كيفاش الذكاء الاصطناعي ماشي يغير مهنة مديري نظم المعلومات وكيفاش يلزموا يتأقلم مع النظام الجديد هذايا افيك بوكو دو روتور ديكسبيريونس، معناها توا عندنا 3 سنين وحنا نستعملوا فيه، دونك ثم دي روتور ديكسبيريونس كومونس اتر بالبابل، معناها حاجات واقعيه تعملت مش في ديفلوبمون سوفتوير ولا حاجه، مي في لي زوبيراسيون كوتيديان دو لا دي اس اي دي زونتربريز دون فاسون جينيرال، دونك هذا اللي ماشي نركزوا عليه السنه وكيفاش زاد المهنه مش تتغير كيف ما ناخذوهاش بعين الاعتبار. هل ما نقولش الفاج جديده خاطر ماهيش فاج، مي بلوتو اون اورينتاسيون استراتيجيك كو ساسوا بالنسبه للسيكتور نتاعنا والا بالنسبه حتى للمهنه نتاعنا. على الاول كنا بتاتخ العباد يخموا كيما جات الموجات البيك داتا، جات موجات الكلاود، جات موجات حاجات اخرين، دونك هذه ماهيش موجه عابره، ما مش تكون حاجه دائمه وحاجه اللي مش تغير في الفون المهنه والسلوكيات نتاع الاي تي دون فاسون جينيرال.
بالنسبة قلت باش تغير في السلوكيات كاريمون، سي كلمة كبيرة، معناتها سي تري امبورتون. كان عندي سؤال آخر ما يخلي جو روبوندي على النقطة هذه، كي يقولوا نغيروا سلوكيات هما خدمة كبيرة لازمها تصير، هل هذا هو باش يكون محور معناتها الدورة 11 من الفورم دي سي؟ اسكو سور سي شانجمون معناتها في السلوكيات كيفاش كومون اي سوبير كيفاش فون لي اكومباني ولا عشو باش تمشيو ان فيت كومون فوزالي ديكليني لو سوجي؟
هو
كربت بين السؤال كنت
سمعتها مشكل، هو البرنامج مش يكون ثري ومتنوع كيف العادة، دونك ثم محاضرات بلينيير، ثم عندنا 5 محاضرات عندنا بخلاف المحاضرات دو بانيل اللي ماشي يكونوا فما دي ديسكسيون. فما ان بانيل اول مره نعملوه فورما دي اس سي تولك اللي ماشي يكون الرتور سور لي لي شوز فيكو بار دي اس سي سور لا تيماتيك. وثم ان بانيل دو كلوتور انكلوزيون فينانسيير معناها ان اوتر تيماتيك اللي حبيناها تكون موجوده خاطر الانكلوزيون فينانسيير مع الانتليجنس ارتيفيسيال ولات بوكو بلوس اون رياليتي ك ان سوي خاطر ثم برشا حاجات ينجموا يتزادوا. دونك هذايا البرنامج مع دي وركشوب ثم لي وركشوب سوفت سكيلز تك سكيلز نتاع الفوروم وثم لي وركشوب نتاع لي بارتنير نتاعنا اللي هما اورينتي تكنيك مي تكنيك focalisé sur l'intelligence artificielle et les applications متاعها على les différents offres متاع les partenaires, que ça soit en cyber security, que ça soit en développement de logiciels, que ça soit en en management. C'est ça, c'est une des choses les deux soft skills, c'est le management influencé par l'intelligence artificielle, deux soft skills qui sont très intéressants. Ou tu as trois ou quatre دورات ملي دخلنا لي سوفت سكيلز في وسط البروغرام ما نقولش على سوربريز جينيرال مي اون ايتي اغريابلمون سوربري كو لانتيغي بور لي سوفت سكيلز ايلي بوكو بلوس كو اتوندو ولا معناها اون بونس كو بتيتر لي دي اس سي ار اس سي سون بلوتو اورينتي تك مي في الاخر ايليا اون بريز دو كونسيونس هذه خدمنا عليها من قبل في الدورات اللي قبل انه لاسبي ماناجيريال او نيفو دو دي اس سي ار اس سي سون اوسي important que l'aspect technologique, technique. Du coup, les soft skills قاعدين ياخذوا حيز كبير. Donc, في les soft skills, ce n'est مش يكونوا l'influence ولا comment dirais-je l'influence de l'intelligence artificielle على le management du DSI. Bon, on peut l'extrapoler d'une façon générale sur le management en général, mais un focus sur la partie IT. Donc هذا اللي ماشي يغير الواقع المهني وماشي يعطي نصائح عملية كيفاش ناخذوا بعين الاعتبار هالمعطيات الجديده باش نجموا نحسنوا من الاداء نتاعنا كو سوا اون تير ماناجيريال مع لي ريسورس هيومان اللي هما مش ينقصوا مش نشوفوا كيفاش ان ريديبلويمون دي ريسورس او نيفو دو لا دي اس اي ان بارتيكولي ولا او نيفو دو لونتربريز دون فاسون جينيرال اي كومون اتر انتيليجامون ابيل ا بلاسي سي ريسورس دون فاسون بلوز اوبتيمال. هذا هو
به من المواضيع اليوم اللي باش يتحطوا على طاولة لا 11ème إديسيون تاع لو فوروم دي سي. فما موضوع الاستراتيجي معناتها جبني فما تيماتيك من الغارديان تاع السيستيم دانفورماسيون
الاستراتيجي
justement de toute cette transition معناتها هوني voilà شو معناها شنو هو الدور. Je profite de vous avoir انت كضيف كيفاش تشوف دورك vous en êtes un معناتها كيفاش تشوف دورك
السنه الماضيه وقت بدينا في الدوزيام اديسيون اللي معناها اللي نحكيو فيها على الانتليجنس ارتيفيسيال اون بارلي دو كورديناتور اوركستراتور de la voilà de l'intelligence artificielle dans une organisation. Ce n'est le كلمه اللي مش نركزوا عليها c'est un stratège معناها c'est ولات le rôle il est beaucoup plus comment dirais-je ما نقولش levier mais un enabler au niveau de l'organisation pour l'adoption de l'intelligence artificielle. D'ailleurs ça m'a d'autres des études كل شيء كيما خرجت chief data officer chief digital officer et tout ça ثم chief AI officer. Est-ce que ça se sépare à la chief information officer ou elle ça va être c'est toujours le éternel débat lorsqu'il y a toujours une tendance voilà une nouvelle vague qui émerge au niveau technologique pour mettre l'emphase on y crée un poste et on crée peut-être une structure à côté de la DSI ou par d'autres elle se réintègre d'une façon naturelle. C'est toujours Le chef de file, dans une organisation pour tout ce qui est technologique, ça reste toujours le DSI. Bad, anti ou le quoi, le DSI ou l'influence, ou les habiletés managériales et habiletés communicationnelles qu'il a pour pouvoir drainer l'organisation vers cette nouvelle orientation. Et du coup, pour nous, le DSI, il devrait être une locomotive. Ce n'est plus un coordinateur, un orchestrateur. C'est lui qui fait tirer l'organisation et la hisser sur ce niveau-là. La partie stratégie ou stratège de la mise en place, voilà, de l'adoption de l'intelligence artificielle au niveau d'une organisation. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution du rôle dedans, c'est ça qui fait qu'on va un peu focaliser là-dessus et fermenter la prise de conscience de tous les DSI et RSSI par rapport à cette importance dans le métier. Voilà.
خلينا نمشيو فاصل قصير ثم نرجعو. ما حبيت نرجع نحكي على الاي اي كوم ان لوفي اليوم دو كروسونس في وسط المؤسسه اي معناتها لا لوجيك سورتو كي حكينا توا على دور لو استراتيج تقولوا انه لو دي سي هو اللي يوري هو اللي يقنع اون انترن هو اللي يفسر هو اللي يبسط للكوميتي مثلا ديريكسيون ولا غيره الكوميتي اكزيكوتيف ولا تو لي ديسيدور ان توكا او سان دون structure, enfin qui fait chez de balouer le daoura des que comment le DSI va pouvoir jouer le rôle aidé. Qu'une femme a des exemples concrets et d'amanata Elium, ouais, في نفس الوقت معناتها بيسكو حكينا على دور الاستراتيج معناتها فريمون سي ملاح انا حبيت نختم بها بالنسبه لهذا قبل ما نمشيو مع فاصل سي كو الذكاء الاصطناعي اليوم يعطي ان فري بوا استراتيجيك معناتها للدي في وسط المؤسسات بصفه عامه ما نرجع لك السؤال باش نرجعو بيك كيفاش يوتيليز اليوم pour mobiliser, pour bien vulgariser. On a l'impression d'y manier ce mois. On a beaucoup fait l'aller, mais j'ai eu des messages. On a parlé de l'Express FM, d'ailleurs. On a toute une semaine consacrée à l'IA, Inch'Allah, fin char novembre. Fin mahatat mokhtelf, fin l'asma, fin jihet ou rirou. Donc, je suis nos partenaires sur plusieurs initiatives. On a bien l'impression à l'initiative. Donc, c'est le coup de temps. نحكيو فيه بعد شوية فعليه جوستومون برشا أسئلة يجيو لا بوفيغاريزي دونك هوني لو دي سي دوا جوي ان رول معناتها في وسط المؤسسات اللي تبيع. خلينا نمشيو فاصل قصير راجعين توت سويت. انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين, نهاركم مبروك, تحية لكل مستمعين. نحكيو على الدورة 11 بتاع فورم دي سي, مي اودلا دو دورة في حد ذاتها خرجنا من سيغتان تيماتيك وقاعدين نحكيو على خاطر التيماتيك سي كوا كيفاش اليوم اون غينفونت المهنة نتاع دي سي في ظل التغيرات الكل وبالاساس الذكاء الاصطناعي. فحكينا على دوره كاستراتيج جوست قبل الفاصل. لو دي سي معناتها الان بتاتر معناتها السؤال اللي حبيت نرجع ليه سي كيفاش اليوم ينجم يوري يقنع بقيمة الذكاء الاصطناعي اون انترن في المؤسسات لاصحاب القرار اللي ديسيدو حتى للزملاء الاخرين. ونيان كلادو زميلي اذا كان قال لي اول ما بعد برشا تحكي لي العبد جاكي لي الذكاء الاصطناعي وكيفاش نجم نستعمله كل كنت حكيته فوالا معناتها ابخي voilà, à part des initiatives qui manquaient, il faut que quelqu'un porte ce projet maintenant. Normalement, c'est le DSI, surtout qui n'a la stratégique. Qui fait-je?
Mais les moyens traditionnels, il y a le DSI pour
j'ai envie de dire de moi, ça me fait DSI, qui fait je
ben, <de frais. rire> bon, disons le mot c'est le mot ouest ou le cobra les petites PME ils sont un peu plus externalisées. Mais d'une façon générale, on voit au niveau du club, bon, j'ai oublié rapidement, les DSI في جميع القطاعات, جميع المؤسسات العمومية الخاصة, الوزارات, ديما تلقى فما شكون يشابوت لا فونكسيون de la DSI. Donc, نرجع لسؤالك, شنو هو لي مويان لي يجم ولا كيفاش يجم بروجرام دي اس اي يوصل الفكره نتاع الادوبسيون دو ليتيليجونس ارتيفيسيل او نيفو دون اورغانيزاسيون دونك قلت لك عنده لي مويان تراديسيونيل كونفونسيونيل نتاعو معناها او نيفو لوسك يل مي ان بلاس سا استراتيجي اي تي ولا ديما شيما ديريكتور سميوها كيما تحب ولا حاجه ديما ثم اون دي اورينتاسيون استراتيجيك ا ميتر دون دون سو بلان لا et il devrait les présenter d'une façon périodique le conseil d'administration ou le comité exécutif de l'organisation. Donc Radic est un moyen très important pour orienter les investissements de l'organisation vers des nouvelles technologies, vers des nouvelles façons de faire. Ça c'est lorsqu'on fait d'une chose heavy, haja kbira. Mais qbel hadaya yajem ykoun thama des initiatives internes au niveau de la DSI pour faire des quick wins ou voilà, des success stories au niveau de l'organisation entière. Mathan yخدم على une thématique معينة où يجم يحط لها quelques ressources mais تكونش un investissement كبير que ça soit en interne ou حتى en externe en collaboration avec par exemple des universités عملناها برشا معناها au niveau de la DSI تلقى في pour des PFE ou voilà, des masters ou voilà, حاجة يعملوا une partenariat, un partenariat entre les organisations, les entreprises et quelques et des universitaires pour pouvoir implémenter quelque chose qui devrait être testé, une technologie jdida, une adoption jdida, où ça marche. Lorsqu'on fait réussir un petit prototype et on le présente avec le schéma directeur qui l'appuie ou voilà, qui l'oriente, ça donne de la tu peux convaincre beaucoup plus rapidement, là, facilement, les décideurs à y adopter plus de ressources pour mettre en place quelque chose qui est scalable. Toi, les tatla, mets le prototype vers quelque chose un peu plus large au niveau de l'organisation. Ou bien sûr, t'adé ou le haja un peu plus organisationnel ou la formel. تنجم تعمل دي كوميتي دو سويفي دو لامبليمونتاسيون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال نجمو ديكلينيوها سور اون استراتيجي اونيكمون فوكاليزي سور لانتيليجونس ارتيفيسيال بيان سور هذا الكل إلي اكومباني بار دي دو لا فورماسيون دو لا سونسيبيليزاسيون دي ديفيرون اورغاني معناها فونكسيون دو لونتربريز ونتعداو بور لا ميز اون اوفر مي لو ديبي سا بو سو فير بار ان بروتو type et aussi appuyé par le schéma directeur pour pouvoir le généraliser et le répandre sur les différentes structures avec quelque chose un peu plus formel sur l'implémentation en termes.
Rapidement, fama موضوع الحوكمة زادة معناتها les bonnes pratiques معناتها اليوم en lien avec l'IA au sein des entreprises. وهوني d'ailleurs ما فات معناتها اليوم نحكيو على DSI وبالانجليزي d'ailleurs توما تحكيو على CIO. اليوم CIO ماهيش ترجمة DSI, CIO, فما شكون يعتبروها c'est une évolution, c'est une nouvelle façon de voir le poste هذايا أكثر منه معناتها كيفاش يتقال بالانجليزية d'ailleurs معندوش c'est Chief Innovation Officer. Est-ce que le DSI doit évoluer vers le Chief Innovation Officer
Information Officer. Voilà. Exactement. Bon, l'acronyme en anglais n'a pas changé, d'accord. Et du coup, on trouve de plus en plus à l'étranger. On est en train de voir avec nos collègues à l'étranger le call. CIO, toujours, tu penses que c'est un Chief Information Officer, mais il faut le dire, Chief Innovation Officer.
Mais c'est une évolution.
Évolution, exactement. Exactement, c'est une évolution. C'est vrai qu'il faut qu'on a les tendances. Quand j'ai été Chief Data Officer, Laila Mohamed Rasoulah, femme a plus Chief Digital Officer, qui parfois ils ont été recommandés que ça soit séparé du Chief Information Officer, et d'autres, non, tu l'as intégré. Tu vois l'orientation stratégique de l'entreprise.
Il donne à la chose, elle est très dynamique. Exactement. لازم الشخص اللي فيها هو باش يقود لينوفاسيون اللي باش يقود التجديد entre autres en tout cas leader في المؤسسة et donc معناتها لازم الشخص بيدو يكون
وهي مقتنع. ونرجع لسؤالك بارابور للغوفرنانس، دونك كيف بديت لك على البروتوتيب بعدين الامبليمونتاسيون نتاعو ولا معناها لانكارنومون نتاعو في استراتيجي تكنولوجيك ولا اي تي دو لونتربريز، بيان سور وقتها في الديبلويمون وقتها فما لا بارتي تكنيك تكنولوجيك مي اوسي لا بارتي غوفرنانس كيل فو بروندر اون كونسيديراسيون. لا بارتي غوفرنانس كوم لي زوتر تلقى فما لا بارتي في الغوفرنانس بيان سور لا ستركتور كي فا اتر اون qui va veiller à l'application de cette orientation stratégique. Je confie à le CIO partie prenante, une locomotive qui m'a dit qu'il mais aussi il va y avoir d'autres membres de ce comité, voilà, de ce conseil qui va orienter la gouvernance de l'IA, y compris au niveau opérationnel, mais au niveau juridique, voilà, au niveau financier, etc. Et l'utilisation de l'IA et le redéploiement par des ressources, on va parler des ressources humaines lorsque ça vient le temps de l'implémenter, tel qu'à de la résistance au changement par rapport à une peur qui a été instaurée ou elle a été diffusée du fait que intelligence artificielle équivalent systématiquement à une suppression d'emploi. C'est un mythe, mais on coule dans le subconscient, voilà, l'immédiat, ils ont fait passer ce message-là, voilà, ça a été passé
indépendamment. Je vais aller faire le chouard, mais c'est que Kenan Dima, c'est Ahmed Zitouni, il est d'ailleurs, il n'est plus fi Google, t'adda chez Meta, manetta, donc l'Khbarakid, Samabi Barcha Twensa, ou Chikoul, Ikoul, The Kelestinei, l'intelligence artificielle, Mish Bishtaoud, l'insane, ou l'insane qui maîtrise The الاصطناعي باش ياخذ بلاصه الانسان كي لا ماتريس
با كي لا ماتريس با بون بيان سور ا مومون دوني يل فاي افوار دو ريديبلويمون دونك اي دو كو كان ما تحبش تكون دو ريديبلويمون تحب تحافظ على البوست نتاعك في القيمه المضافه نتاعو وقتها يلزمك فوز ادوبتي سي تكنولوجي لا بور بوفوار اي افونسي دون فوتر بروبر كارير سينون فوز الي اتر ريديبلوي اوترومون اي فو بوفي اتر بيزي دون سكالا افيكتيفمون. Donc, هذا هو بالنسبة للغوفرنانس وبالنسبة comment on veille à un équilibre, si j'ose bien expliquer, بين l'adoption de cette technologie-là et l'équilibre نتاع l'organisation في حد ذاتها pour que ça soit pas perturbé ولا déséquilibré.
سيد ما بكيف حسب هيك شنو هما لي كومبيتونس لازم يكون عند لو دي سي باش يواكب هاد التطورات الكل.
بون هما ماهوماش دي كومبيتونس بارتيكولييغ، هي دي كومبيتونس اللي احنا نركزوا عليهم توا عندنا دي زاني، سي 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 لافي تكنولوجيك ماناجيريال et au moment بعد معناها l'intelligence émotionnelle aussi avec la gestion de ses équipes الباقي الكل ماشي يجي معناها ça découle de ces veilles là de cette intelligence émotionnelle de cette intelligence technologique زيد ما بعضهم خاطر ils vont de pair معناها soft to tech skills intelligence émotionnelle connaissance veille technologique une fois que vous êtes à la page et vous êtes conscient que ça évolue et que vous ne stagnez pas dans votre poste et dans votre statut, vous allez s'en sortir dans tous les coups. Et ça, ouais, ça met une recette magique, c'est plutôt ça qui devrait... il est accentué beaucoup plus pour un DSI qu'un autre métier. Mais c'est vrai hata pour les autres métiers, mais à degré moindre. Un avocat, un juriste, il devrait être toujours en V par rapport à ce qui sort et tout ça. Moi, je kiffe. Le changement dans le milieu juridique, moi, je kiffe le changement dans le milieu technologique, ça, c'est certes. Mais c'est les mêmes textes, c'est les mêmes... habilité qu'il faut avoir une personne pour être à la page.
باش نرجع شويه وهي نوع من السؤال ريكاب خاطر تطرقنا للموضوع هذا باش نطرحوا بطريقه قعدوا لي زوز ساعات تقريبا اليوم بالنسبه لي لو دي سي لازم معناتها لو دي سي هو لو بيلوت نتاع التكنولوجيا ولا هو المسؤول اليوم على انه يلقى طريقه جديده للتفكير طريقه جديده للقرار طريقه جديده للتصرف انه التصرف هوني دون سونس جيسيون مي دون سونس تصرف اكسيون اجير
نمشي فير لا دوزيام بارتي كيما قلنا معناها بيلوت كورديناتور اوركستراتور هذوما كلهم دي تيرم اللي نحبوا اون اي باس معناها نتعداو اللي اكثر من هكا
اوني اليوم واعين بانه ينجم يكون دوره ولا مازال نغزروا له سامحني يقول لك السيد تاع الانفورماتيك
لا 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 هو حتى الاوركستراتور البيلوت الكل حبوا اكثر منه هكا انوفاتور اي
اليوم كومون اسكو كي ان كونسونس تحسوا فما بريز دو كونسونس وين نحب نسالك انت كدي سي وزملائك باش تحكيو على با فورسيمون راهو على المؤسسه اللي انت فيها بعدتها اللي جابها بخيتو اليوم انت تمثل مهنه كامله اوتوكا كوب دي سي فشو اللي قاعد يتقال اسكو هالدور هذايا التلكي اللي اونتران قاعد يتطور معناتها يولي في العالم اسكو مفهوم اسكو هذا هو لو رول قاعدين يعطيوه للدي سي اليوم
في تونس سي ميتيجي اونيتمون معناهاش دابور خاطر
ممكن حتى انا نبدل سؤالي انا قلت هل هو هذا الدور اللي قاعدين يعطيوه للدي سي ممكن هذا هو الدور لازم ياخذوا الدي سي هو اي سوبوزي كان يحب يعيش هذا الدور هذا يكون هو اون فورس دو بروبوزيسيون فورسيمون
سي اكزاكتومون سكو جالي دير سيتادير الدور هذا ماهوش باش يعطيه لك حتى حد داكور وما هوش مش ياخذه لك حد كان انت تكون à l'avant au niveau de la veille نتاعك et de la stratégie au niveau de l'orientation de votre direction informatique ولا IT ولا technologique ولا innovation هذا مش يتفرضوا بأمر الواقع ونشوفوا احنا عندنا برشا des exemples les DSI qui ont évolué vers la direction générale, c'est quelque chose de manière courante. À la khatr, le DSI, il a une connaissance transverse au niveau de son organisation. Okay. Parfois, les membres de la DSI, ils connaissent le métier beaucoup plus que les métiers eux-mêmes. Que ça soit la partie système intégré, la partie customer services, fait quoi le domaine l'industrie donc c'est les gens qui sont les mieux placés باش يقدموا بالorganisation نتاعهم وباش يvont un palier supérieur بعد c'est la conscience de chaque personne ou son ambition si on veut si j'ose bien dire ou هذا اللي احنا قاعدين نحاولوا نطلعوا في سكيلز نتاع لي بير نتاعنا لي كونفرير وان شاء الله نقدموا من احسن من حسن الى احسن وكا
ان توكا لي بروفيل اليوم انفورماتيك اي تي تكنولوجيك معناتها لينوفاسيون ولينا نلقاو دو بلوس ان بلوس كيما قلت انت معناتها على تيت عندنا حتى دي زيكزامبل كونكري معناتها اليوم على تيت de groupe معناتها في تونس حتى كوتي غيرو تلقى دي بيرسون تلقى دكتور ان انفورماتيك ولا غيرو معناتها بيان سور افيك دي سبيسياليزاسيون بعد ان غوفرنانس مي تلقى الباز معناتها فوالا اي سا سان دي لون خاطر على سون جو دو مو على الاركتيكتور مع الاركتيكتور انتوما مع الاركتيكتور نتاع تفكير نتاع مخ هما لي سوبر انتريسون في المانجمنت كونت لي كوبلي ا دوتر سكيلز معناتها فوالا دونك سي يا دي زيكزامبل كونكري نختم معاك احنا الوقت يجري لو كان نطلب منك تتخيل لو دي سي نتاع 2030 شنو يكون خاطر بالنسبه ليا لو لون تيرم ولا 5 سنين
قبل 5 سنين نقولوا سي الموين تيرم ايفيكتيفمون تو ما عادش الموين تيرم ديما نخدموا على عامين ثلاثه داكوغ وخمس سنين سي دو لون تيرم دونك كيما قلنا دونك دون 5 ans
لو دي سي كيما تتخيلوا نخرجوا الحوار هذا خمس سنين اخرين تحب فاصل تفكر
لا لا
خدناش نخرجوها خمس سنين اخرين اون سو دو رونديفو
نقولوا اسكو حتى كان نرجعوا اربع سنين خمس سنين التالي وقت لي بروميير ايديسيون بون مش لي بروميير مي كيلكز ايديسيون ان اغيير معناها ما كناش نحكيو على انتليجنس intelligence artificielle, qu'on a marqué à l'innovation, qu'on a marqué à la business enabler. Mais bon, c'est un moyen, okay, qui se donne de plus. C'est ça la chose formidable, c'est que à chaque fois la technologie donne des moyens au DSI de pouvoir jouer son rôle d'innovation. C'est en plein ça. Je me souviens qu'en 2017-2018, on a toute une thématique à la partie innovation. Mais bon, on parlait de l'innovation dans le sens trouver une idée ou la chose, mais tu as l'innovation, tu as des moyens, des tools, les tu peux utiliser, qui est l'intelligence artificielle. Donc, c'est du côté de DSI. Il a la chance que son métier lui permet d'avoir des moyens pour y aller de l'avant, c'est ça, plus que d'autres métiers. Donc, dans 5 ans, on va se retrouver avec un DSI qui pilote, voilà, qui orchestre, voilà, qui veille sur la bonne application de l'intelligence artificielle au niveau de l'organisation avec la centralisation, mais plutôt une coordination intelligente entre les différentes structures de l'organisation ou le palier les machines totales au niveau de l'innovation qui en découle, voilà.
Voilà. ممكن لو دي سي انا نشوف معناتها اللي يولي هو الضامن نتاع الذكاء الجماعي انتليجونس كوليكتيف ومش فقط الذكاء الاصطناعي فوالا بريف يفا جوي ان رول تري امبورتون
اكزاكتومون
فوالا مي الكره عند لو دي سي هما بيدهم معناتها et le management des entreprises dans lesquelles ils évoluent. Voilà.
Dernier point. Donc, on a le forum par rapport à ce que... Voilà. Donc, on a le programme, on a les différents aspects, les conférences plénières, les ateliers, les panels, etc. نحب نأكد على نوعية الحضور. معناها احنا le forum DSI il est devenu une référence au niveau du secteur de l'Afrique. On enregistre à peu près 35-40% de l'affluence qui est de l'étranger, de l'Afrique. On a 25 pays qui participent. Akther min 170-170 jayin min les différents pays africains. Cette année-là, on a pour la première fois plusieurs pays anglophones, les Mexicains ou Hadrin, Aulmara Ijium, le Malawi, le Gambi, le Masr, une bonne délégation, bien sûr, le Libye pour les anglophones, et aussi les pays qui sont habitués à nous visiter, mais hatta des pays francophones, les Kanouchi. كانش عندنا برشا منهم دي بريزونس كيما لا ريبوبليك سنتر افريكان لو كامرون ايتترا دونك لاسبي افريكان دو فوروم دي اسي سا سي كلكو شوز كو جو سولين اي كي اسي امبورطونت دايور اون بريزونت دون لو فوروم لا 5e اديسيون دو بارومتر دو لا ماتوريتي ديجيتال اون افريك فيه اكثر من 400 بارتيسيپون كي اون ريبوندو ا سو بارومتر اي ça va être présenté comme chaque année au début du forum.
My way, voilà. C'est ça.
C'est le forum, c'est le baromètre.
Le baromètre du forum.
Du forum.
Et bien évidemment.
Et ouais.
D'ailleurs, l'enquête sur combien ma Kadesh, ça va être ma Kadem DSI.
Akther min 400 participants. Akther min 400 participants, men 250 de l'étranger ou 150 Tunisi. Donc ça m'a une inclinaison bien sûr cette année-là Zetna fait une partie de l'intelligence artificielle. D'ailleurs منها on a découlé on a fait sortir des DSI qui ont des projets d'intelligence artificielle اللي ماشي يشاركوا في le panel DSI Talk ou ماشي يعملوا un retour d'expérience sur l'implémentation de l'intelligence artificielle في les organisations نتاعهم. Voilà, هذه بالنسبة للبروغرام. بالنسبة للي بارتيسيبون نحب نشكر كيف كيف لي بارتنير اللي هما يخليه لو فوروم ينجح. دونك عندنا 28 بارتنير كي فون اتر بريزون سور لو فوروم. نوجه لهم التحيه خاطر زاده كيف كيف هما زاده خدموا خدمه كبيره في الافريق. عندنا برشا شركات في افريقيا معناها ناجحين وقاعدين يعملوا في ما هماش دي بروجي حتى بور لو بريفي حتى دي بروجي ناسيونو او نيفو دو لافريك. وشفت حتى استضفتوهم ومش تستضيفيهم في الفورم ويزيدوا يحكيوا ان بو بلوس اون ديتاي سور سيز اكسبيريونس لا.
يعطيكم الصحة. تحية توت ايكيب دورغانيزاسيون. دونك نهار الاربعاء ونهار الخميس، الاربعاء 29 الخميس 30 هوني اكتوبر. دونك هوني في قمرت في ريجنسي قمرت، دونك شوية عام بعام بعد يرجع
الحلمات
بعد يرجع قمرت. احنا انا معكم.
مرحبا بكم ديما كل عام.
يعيشك. شكرا لك مرة أخرى. نذكر كل مستمعينا لو فورم دي سي في دورته 11 دونك شيكون La thématique Reinventing the CIO in the Age of AI. Chocalik Marokhrasi Haytham, Abdelkefi, président du club DSI.